Og nu til den anden radios landbrugsmagasin. Regeringen og Dansk Folkeparti fremsatte ved årets begyndelse en ny forenklet dyrevelfærdslov, som skulle afløse den tidligere dyreværnslov, der over årene havde knopskudt i et virvar af bekendtgørelser og særregler. Det fremsatte lovforslag har imidlertid mødt stærk kritik fra mange kanter, og særligt har dyrenes beskyttelse været synlig i deres kritik. Landbrugsmagasinet besøger i denne uge foreningen for at få en snak om lovforslaget, dialogen med landbruget og det arbejde med dyrenes tarv, som de har kæmpet for siden 1875.
Jeg sad og bladrede i en landbrugsavis og kunne her læse om fjerkræsavlernes årsmøde, hvor Peter Mollerup, formand for Dyreværnsforeningernes samarbejdsorganisation DOSO, deltog. Mollerup roste angiveligt landmændene fra talerstolen, hvilket gav formanden for fjerkræsavlerne, Martin Hjort Jensen, anledning til at sige, så blev dagen lige det bedre at få sådan en ros for sit arbejde. Under artiklen om årsmødet var der tre interviews med landmænd, der havde deltaget, og de blev alle tre spurgt om, hvordan de havde det med, at Mollerup deltog og det, han havde sagt. Alle tre var tilfredse med den ros, de havde modtaget. En mente, at det var på tide, at dyreværnsfolk anerkendte landbrugets indsats. En anden, at man blev stolt, når rosen kom fra den side. Selvom jeg af erfaring ved, at man skal være kilde- og faktakritisk, når man læser landbrugsmedierne, så blev jeg i første omgang bare glad for nyheden. Det var da skønt, at denne del af erhvervet og dyreværnsfolk kunne tale sammen og anerkende hinandens arbejde. Kun nogle dage senere støtter jeg imidlertid på en helsidesannonce i et dagblad, indrykket af Dyrenes Beskyttelse, som under overskriften "Regeringen forringer, dyrene betaler", skrev, at en ny foreslået dyreværnslov forringede beskyttelsen af dyrenes tarv. Det var et lovforslag, jeg slet ikke havde hørt om, så jeg blev nysgerrig og googlede mig lidt frem til, hvad det hele handlede om. Ikke overraskende var landbruget uenige i dyrenes beskyttelseskritik, og særligt faldt annoncekampagnen Danske Svineproducenters nye formand, Kim Heiselberg, for brystet. Han skrev en kronik i Altinget, hvor han skrev, at det kun var ret og rimeligt, at landbruget skulle høres. Et par dage senere havde dyrenes beskyttelsesdirektør Britta Ries en replik i samme medie, hvor hun skrev til Kim Heiselberg, at hun var helt enig, at landbruget selvfølgelig skulle høres, men at det ikke var ret og rimeligt, at det kun er landbruget, der skulle høres. Sagen voksede. I de følgende dage fyldte holdninger, kommentarer og læserbreve for og imod de to synspunkter godt op i både dagspressen, på de elektroniske og sociale medier. Og nu så det ud som om, at Dansk Folkeparti begyndte at vakle i deres støtte til det fremlagte lovforslag. Hele sagen mindede mig om en side af landbruget, jeg aldrig rigtig har interesseret mig for, men som der nu var en anledning til at råde bod på. Det kunne under omstændigheder være interessant at høre Dyrenes Beskyttelses synspunkter uddybet og få en lidt mere nuanceret snak om dyrevelfærd og dialogen mellem dyreværnsfolk og landbruget. Altså tog jeg kontakt til foreningen og fik et interview i stand med direktøren, som har kontor lige ud til en stærkt befærdet Buddingevej.
Jeg hedder Britta Ries, og jeg har været direktør i Dyrenes Beskyttelse faktisk nu i 10 år. Jeg har en uddannelsesmæssig baggrund som kantskandpol fra Aarhus, og så har jeg sådan en karrieremæssig baggrund fra frivillige foreninger, og det har meget været i idrættens verden, jeg kommer fra, og jeg har arbejdet, ja, som sagt, i frivillige foreninger, har arbejdet med eliteidræt i mange år, været ansat i Team Danmark og været ansat i Dansk Rideforbund. Og jeg tænker, det var med den baggrund, jeg også blev ansat i Dyrenes Beskyttelse, fordi jeg har både sådan en ledelsesmæssig organisatorisk baggrund fra frivillige foreninger, som det her også er, og så også noget med dyr, for der var noget med nogle heste i Dansk Rideforbund. Så det var den baggrund, jeg kom ind med og blev ansat, som sagt, for 10 år siden.
Og hvordan ser foreningen/organisationen ud? Hvor mange medlemmer har I?
Vi har 72.000 medlemmer i dag, og det har ligget meget stabilt igennem årene nu.
Mm. Og hvad er jeres omsætning?
Vores omsætning er steget. Jeg tror, det var omkring 72-75 millioner kroner, da jeg blev ansat. Og vores budget i 2019 ligger på 116 millioner kroner. Mm. Så vi er en forening, der økonomisk vokser. Mm. Og vores hovedindtægtskilder, det kommer jo fra vores medlemmer, så vi er sådan en privat finansieret forening, kommer fra vores medlemmer, og så har vi en en del, der testamenterer til os også. Så har vi en lille smule over finansloven, fordi den støtter vores vagtcentral. Altså, vi har en vagtcentral, som kører en 24-timers drift, hvor man kan ringe ind, hvis man har ser dyr i nød. Og den er støttet en smule over finansloven.
Og så driver I sådan nogle pensionater, eller altså steder, hvor dyrene kom hen?
Ja. Vi har jo et landsdækkende net af internater og vildplejestationer. Vi har omkring 9 internater og det samme med vildplejestationer. Og det er jo dem, der står sådan for den praktiske udførelse af dyreværnsarbejdet. Simpelthen tager sig af dyr i nød. Og det kan være hunde, katte, kaniner, pindsvin på vildplejestationer eller fugle, som lige har brug for en hjælpende hånd for at blive genudsat. Og der har vi jo både ansatte og frivillige ind i hele det system. Og man kan sige, at det er faktisk det, der tager den væsentligste del af vores budget. Det er hele vores dyrerednings- og dyreværnsarbejde. Og det, der går omkring halvdelen af vores budget til det. Så det er en meget stor klump, der ligger der.
Kan man sige noget om, at det bliver bedre eller ringere at være dyr i Danmark, altså set fra jeres stol?
Nej, ikke hvis vi lige kigger på dyreværn og dyreredningsarbejde, så kan man ikke sige, at det bliver ringere eller bedre. Det er ikke vores oplevelse. Vi ser sådan nogle modefænomener i det. For eksempel som, at nu er kaniner meget ind, og det betyder også, at folk de begynder at dumpe kaniner. Så vi har lige pludselig en meget stor stigning af kaniner inde i vores internater. Eller det kan være, at vi har lige været ude med en historie om også, at Game of Thrones har skabt en særlig trend omkring hunde. Så det er sådan nogle fænomener, vi ser. Men ikke, vi kan ikke tage sådan en generel pejling på, om det er værre eller bedre. Da vi startede vagtcentralen cirka 6 år tilbage, blev vi så lidt taget, eller noget overrasket over, hvor stor en andel opkald vi faktisk fik til vagtcentralen, for vi ligger jo omkring 110.000 opkald på årsbasis nu. Det synes vi godt nok var mange, så det er vi blevet overrasket over. Og det betød jo også, at vi blev voldsomt presset på økonomien i en periode, hvor vi virkelig var igennem nogle sparerunder, fordi vi har det jo sådan i den her forening, vi siger ikke nej til at hjælpe dyr, og som det så genererer et kæmpestort hul i vores økonomi. Og det gjorde det i en 3-års periode, hvor vi kom ud med 2-cifrede millionbeløb i underskud. Og der sparede vi alt væk, vi overhovedet kunne spare væk, og så måtte vi op på hesten igen og finde ud af at få genereret noget mere økonomi til foreningen. Ja, simpelthen for at kunne hjælpe alle de dyr, vi har brug for at hjælpe.
Er I den eneste forening, der har en vagtcentral, altså i den her størrelsesorden?
Ja, vi er den eneste forening, der har en vagtcentral.
Altså så hvis man møder et dyr i nød, eller man gerne vil have hjælp, så er det jer, man ringer til?
Ja, det er det. Det er telefonnummeret 1812. Som vi har fået, og det er der, man ringer hen. Og det er efterhånden ved at blive godt indarbejdet i folks bevidsthed, at man kan ringe og få hjælp. Nogle gange er det lidt også indarbejdet hos politiet, som også så henvender sig, og der har vi igennem en årrække sådan ligesom haft vi skulle finde ud af at få en balance med politiet, fordi de har jo helt klart nogle opgaver på det her område også, som vi mener, de skal varetage. Og der har vi en periode følt, at de gerne vil skubbe nogle af de ting over til os. Og det er selvfølgelig ikke det, der er meningen med vores vagtcentral. Så der har vi nogle gange lidt udfordringer i forhold til en rollefordeling med politiet.
Grunden til, at jeg kom i dag, Britta, er jo, fordi jeg gerne vil snakke lidt om den her annoncekampagne, I har haft i aviserne, som handler om lovgivning og rammevilkårene for, hvordan man passer på dyrene i landbruget. Men før vi når frem til de hjemlige breddegrader, kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, bedriver I også politik internationalt? Altså har I en repræsentation i Bruxelles, eller har I samarbejdspartnere sådan ud over landets grænser?
Ja, det har vi i højeste grad, fordi jeg sidder som bestyrelsesformand for vores europæiske lobbyorganisation, som hedder Eurogroup for Animals. Og der har vi et Bruxelles-kontor, hvor der sidder 22 medarbejdere, som arbejder for bedre dyrevelfærd på europæisk plan. Og vi har i dag 64 medlemsorganisationer. Der har vi næsten været igennem samme udvikling som i Dyrenes Beskyttelse, hvor vi også på et tidspunkt var presset på økonomi og andre årsager. Men nu er vi inde i en rigtig god gænge med, at der er en rigtig god opbakning fra alle dyreværnsorganisationer, eller de 64 dyreværnsorganisationer i hvert fald. Så det ser rigtig fornuftigt ud. Der sker også på det område en udvikling, hvor vi ser, at amerikanerne begynder at, altså USA begynder at interessere sig noget for, hvad der sker i Europa. Fordi de tænker, at Europa kan være en løftestang til dyrevelfærd også i USA. Handelsaftaler kommer til at betyde mere og mere, og vi ønsker at flytte dyrevelfærden ind i handelsaftaler også. Så når der bliver forhandlet handelsaftaler, så går vores medarbejdere i Eurogroup for Animals, så går de ind og prøver også at påvirke dem. Og man siger, det handelsaftaler er en del af det arbejde, som vi laver, men der er jo mange andre emner også på europæisk niveau. Det kan være burhøns, det kan være transport af dyr over grænser, som jo er en kæmpe udfordring. Det kan være registrering af hunde, som jo ikke er obligatorisk i alle lande, og hvor vi jo ser sådan en grænseoverskridende handel med hunde, som jo er et kæmpe problem, at de bliver opfostret og avlet i Østeuropa, og så bliver de transporteret til Vesteuropa, hvor der er intet af en køber, som får købt nogle hunde, som slet ikke er i orden, hverken mentalt eller fysisk sunde. Så der er mange europæiske dagsordner også.
Det er så populært at sige, at vi kan ikke handle alene, og det skal man finde ud af på europæisk plan. Og har du mulighed for at sige, altså, hvordan er vægtningen i forhold til dyrs velfærd i Danmark, og så lovgivningen? Altså, hvor meget foregår i Bruxelles, og hvor meget foregår på national plan?
Ja, det har jo altid været sådan lidt populært at så sige, at de der 70-80% af lovgivningen foregår i Bruxelles. Men jeg har faktisk ikke et præcist tal på det.
Findes der noget tilsvarende til den lov, som lige nu skal tredjebehandles her den 7. maj, nede i EU? Altså, findes der en dyrevelfærdslov eller dyreværnslov på europæisk plan?
Nej, sådan noget har man ikke tilsvarende. Nej.
Har der været tale om, at sådan en kunne komme? Eller?
Ja, det er jo noget, det vi gerne vil have, kan man så sige, men det er ikke noget, vi ser lige stå på dagsordenen, heller ikke i en ny... Der er jo valg nu, og heller ikke i en ny periode ser vi ikke det stå på dagsordenen. Og det ser vi ikke, fordi vi jo også bliver ramt lidt af den sådan lidt EU-skeptiske eller EU-skeptiske bølge, som kører over Europa. Og det er klart, det mærker vi også i forhold til sådan at lave ny lovgivning på dyrevelfærdsområdet. Der er man lidt tøvende, og noget af det, man har gjort i stedet for at lave lovgivning, det er, at man ligesom har lavet en... Man kalder det en animal welfare platform, hvor man har forskellige interessenter, som kan sidde og diskutere dyrevelfærd og måske lave nogle fælles initiativer. Og der har vi jo både landbruget repræsenteret og forskellige interesseorganisationer og forskellige dyrevelfærdsorganisationer repræsenteret i den her platform. Så de er tøvende over for ny lovgivning.
Altså bare sådan helt umiddelbart tænker jeg, at det ville være en vindersag, og så måske ovenikøbet en sag, hvor I kunne stå sammen med dansk landbrug, fordi altså, dyrevelfærd er vel noget, som alle mennesker i hele verden et eller andet sted synes er vigtigt, og det er også meget konkurrenceforvridende, når reglerne er meget forskellige rundt omkring i Europa.
Mm. Det er du fuldkommen ret i, fordi når man spørger borgerne i EU, så foreligger der faktisk nogle undersøgelser på, hvor vigtige de synes, at dyrevelfærd det er. Og der er nogle meget høje procentsatser på, at borgerne synes, det her det er et vigtigt emne, og et emne, man bør løfte.
Og det synes landbruget jo også, når man spørger dem. Altså landmænd er jo generelt også meget, og kan også blive meget sådan fortørnet, når I for eksempel, eller andre kritikere siger, at de ikke behandler dyrene ordentligt. Mm. Altså, så man skulle tro, hvis man sådan kunne komme bag om retorikken, at der var en fælles platform for at lave en regulering, der var den samme over hele Europa. Mm. Det undrer mig egentlig, at der ikke er større politisk velvilje til den sag.
Ja. Nogle gange oplever vi faktisk, at i parlamentet er de mere... progressiv, kan man så sige, end kommissionen er. Og det er ofte er kommissionen, som stopper tingene. Og det er klart, det er en svær størrelse, den her med kommissionen, fordi der er mange landes interesser, som skal varetages. Og der må vi sige, at det er der, hvor vi ofte føler, vi støder lidt imod økonomiske interesser. Og det er jo lige præcis det, der er humlen, når vi kommer til dyrevelfærd og landbrugsdyr. Det er, at der er nogle økonomiske interesser for at gøre og behandle dyrene, som man gør. Og så er det, vi går ind og taler, jamen dyrene har også nogle behov, som man bliver nødt til at tilgodese. Så det er sådan set humlen altid i vores diskussioner med landbruget. Det er de her økonomiske interesser, som vægter tungt, og så dyrenes tarv. Men det er så en af de ting, som vi jo også arbejder med, kan man så sige, fordi det er jo det, der hedder CAP'en, altså den fælles europæiske landbrugsstøtte, hvor vi er kraftigt derinde og lobbye for, at jo støtten også skal gå til de producenter, kan man så sige, som har en bedre dyrevelfærd. Der er selvfølgelig nogle stærke modsatrettede kræfter, og jeg tror også, du måske refererer til en tidligere venstre, Esben Lunde Larsen, som kom til at sige, at vi skulle have 1 million ekstra svin eller sådan noget i konventionelle svin i Danmark. Og det bliver der jo også opponeret kraftigt imod, fordi det kan vi jo heller ikke bære som land. Fordi i forvejen, kan man så sige, bruger vi jo en stor del af vores areal i Danmark til den industrielle landbrugsproduktion. Og der giver det jo slet ikke meningen, at vi sådan skal være et kæmpestort svineproducerende land. Det giver simpelthen ikke mening, hvis vi kigger på det danske areal. Der er jo en kæmpe import af soja til Danmark for at opretholde den her svineproduktion, og det nedlægger jo skove i Brasilien og andre steder, så det er jo på den lange bane er det jo ikke overhovedet holdbart det her.
Vi har på Landbrugsmagasinet sådan fulgt lidt udviklingen af den næste CAP-periode og fulgt lidt med i både høringssvarene og de forhandlinger, der foregår dernede. Jeg ved ikke, om du har bedre kilder, end jeg har. Altså, jeg er ikke så optimistisk om, at den næste CAP-periode vil understøtte en grøn og klimavenlig dagsorden. Er du blevet mere positiv, end jeg er?
Nej, jeg tror ikke, jeg er mere positiv, end du er. Men det, jeg i hvert fald konstaterer, det er, at der bliver lagt op til, at man jo også nationalt kan gøre forskellige ting, at man får et større nationalt råderum, som jeg forstår det. Og der er vi med inde også i at repræsentere vores holdning, fordi der sidder en arbejdsgruppe under Landbrugsstyrelsen, som arbejder med CAP'en nu. Og det er selvfølgelig vores håb, at vi kan få noget indflydelse den vej igennem i forhold til, hvad vi gør i Danmark. Og så har vi vores Eurogroup for Animals, som arbejder nede i Bruxelles. Men optimistisk på Europas vegne, nej, det er jeg nok heller ikke.
Ikke i den her omgang.
Nej, men som sagt, mange af de ting, vi laver, det er jo ikke ting, der bliver løst overnight. Mange af de ting, vi laver, det er jo årtier, det tager for at komme en løsning nærmere. Ikke? Mm.
Lad os snakke lidt om den her annoncekampagne, Britta, som I har indrykket i flere af de store dagblade, hvor der står, regeringen forringer, dyrene betaler. Det, der handler om, det er den såkaldte dyrevelfærdslov, der skal afløse den tidligere dyreværnslov. Og som jeg kan læse ud af jeres annonce her, så frygter I, at den nye lov vil give landbruget sådan en særstatus i forberedelserne af forslagene. Altså sådan så, at inden der kommer en ny regulering på området, så har landbruget allerede været inde over at redigere i det, uden I overhovedet haft en chance for at give jeres perspektiver på det til kende. Kan du lige uddybe, hvad det egentlig handler om, hvad er sagens kerne?
Det er meget præcis, som du formulerer, at i det nye lovforslag, som ministeren har fremstillet, som er en dyrevelfærdslov, der har man givet landbruget en ret til at komme ind og kommentere på lovforslagene, før de nogensinde når ud fra ministeriet, kan man sige. Det synes vi jo for det første sætter demokratiet ud af spil, fordi der er også et folketing, som vi tænker jo også har en interesse, og som repræsenterer den brede befolkning, som jo har en interesse i de her lovforslag. Men vi synes også, at det jo ikke giver os mulighed for at tale dyrenes sag. Altså, fordi som jeg sagde tidligere, så er der altid to sider af den her sag. Der er den økonomiske side af sagen, og så er der dyrenes tarv. Og det er de to interesser, der ofte clasher op imod hinanden. Og der synes vi, at hvis man sidder og diskuterer med landbruget, og der vil man jo komme ind på økonomien, så synes vi også, at vi skal have lov til at tale dyrenes sag, så man ligesom kan tage det med ind som et perspektiv i den her økonomiske dialog, man selvfølgelig har med landbruget. Så det er egentlig, et ønske om, at man får et balanceret syn på sagen, når man ønsker at fremsætte nye lovforslag. Så for vores skyld kunne man også tage den ud af loven for så vidt, fordi vi synes også, det er lidt mærkeligt at give en erhvervsorganisationer knæsat ret til at gå ind og kommentere på lovforslag, før de egentlig er fremsat. Vi synes jo også, at det binder ministeren. Og vi synes, det binder departementet, at erhvervsorganisationer har sådan en knæsat ret. Det kunne jo godt være, at der kom en minister, som havde nogle tanker og visioner, som ikke nødvendigvis lige lå klods op og ned af erhvervsinteresser og ambitioner og intentioner. Så vi synes egentlig, at det er at binde systemet meget, at man giver en erhvervsorganisation den her knæsatte ret i en lov. Og det er det, vi opponerer imod.
Altså, så der er i to kritikpunkter. Et, at landbrugets organisationer får en fortrinsret frem for alle andre, og faktisk kan være i stand til at tage nogle ting af bordet, før det overhovedet kommer til offentlighedens kendskab, eller Folketingets kendskab. Og det andet, det er, at der er en meget vag formålsparagraf. Altså, at man ligesom ikke indskriver i hele lovforslagets begrundelse, hvad det hele skal handle om. Ja. Det står sådan lidt fluffigt i starten af lovforslaget. Nu har jeg ikke været i stand til at sætte mig ind i den tidligere lovgivning. Altså, har man simpelthen taget en formålsparagraf ud, eller hvordan hænger det sammen?
Nej, man har reformuleret formålsparagrafen, og hvor vi synes, det er cirka én sætning nu, og vi synes, den er for vag. Og den er for vag, fordi den ikke anerkender, at dyr er levende og sansende væsener. Det er jo faktisk noget, vi har i Lissabon-traktaten nu. Der står der jo, at animals are sentient beings, altså sansende og følende væsener. Og det synes vi selvfølgelig også, at den dansk dyrevelfærdslov, den skal afspejle. Og årsagen til, at det er så vigtigt, det er, at det her det bliver en rammelov. Og der kommer en lang række bekendtgørelser efter det. Og der synes vi virkelig, at det er så vigtigt, at formålsparagrafen afspejler en ambition med, hvad man også vil, når man nu begynder at lave bekendtgørelser. Så den har vi helt klart også opponeret imod, at den var for vag. Og der ligger også nu et ændringsforslag, eller to ændringsforslag, og så må vi se, hvor det ender henne.
Ja, nu vil jeg ikke foregribe kronologien, fordi det er rigtigt, der er nemlig kommet nogle ændringsforslag, og der er også kommet nogle gengivelser for, at der skal ændres i ordlyden. Men jeg var inde og læse høringsnotatsvarene i går, og det så for mig ud som om, at stort set samtlige af dem, der indgivet høringssvar, har gengivet den samme kritik som jer. Og alligevel har ministeriet sagt, at det finder de ikke nødvendigt at efterkomme. Så jeg synes en lille smule problematisk, hvis alle dem, der skriver høringssvar til ministeren, siger, her er der et problem, vi er nødt til at have andre synspunkter end kun landbruget, og så de bare fejer det væk.
Jamen, vi synes jo, det er problematisk. Tenderende til en lille smule arrogant. Så jo, jeg må give dig ret, ja.
Ja. For det er altså klart et flertal af alle, fra jer spændende over Veterinærforeningen, spændende over en hel masse enkeltpersoner. Ja. Nå, men så er begivenheden overhalet det her i en vis grad, i hvert fald inden for de seneste dage, tror jeg bare. Er det ikke rigtigt forstået, at der er kommet nogle udmeldinger, dels fra Dansk Folkeparti, som jo er en del af den her forligskreds bag forslaget, om at de godt kunne tænke sig at se på både formålsparagrafen og det, som vist nok hedder paragraf 19 stykke 2,
19.2, ja.
Hvor der står skrevet, at ministeren først og fremmest skal konsultere med landbrugsorganisationer. Kan du forklare os, hvad den seneste ligesom, situationsrapport er omkring det her lovforslag?
Altså, det er fuldkommen korrekt, at vi mener, der er et flertal nu, både for at ændre formålsparagrafen, og så for at ændre paragraf 19 stykke 2, således at dyrevelfærdsorganisationer bliver sidestillet med landbruget. Og det synes vi er rigtig tilfredsstillende. Vi sidder jo også i en situation, hvor der kan blive et valg udskrevet lige om et øjeblik, og i det tilfælde så falder lovforslaget jo. Og det seneste det er, at betænkningen er udskudt. Der skal ske nogle senere behandlinger, så tidsplanen har simpelthen forrykket sig.
Jeg var inde på ministerens hjemmeside i går, der står stadigvæk 7. maj.
Okay, ja, men tingene foregår næsten fra dag til dag. Aha. I disse timer, okay. Eller i disse dage foregår det næsten fra dag til dag. Ja. Vi har en formodning om, at tidsplanen den rykker sig.
Til efter
afhængende af, hvornår ministeren udskriver, eller statsministeren, han udskriver valget. Men det er i hvert fald vores formodning nu, at lovforslaget det falder, og så må en ny regering selvfølgelig tage det op af skuffen igen.
Interessant. Og det skyldes vel blandt andet den her kritik fra jeres hånd og flere andre, som har kritiseret det, ikke?
Jo, det gør det. Det skyldes selvfølgelig den kritik, vi har rejst. Men jeg tror heller ikke, som jeg opfatter det, at alle i Miljø- og Fødevareudvalget er lige tilfredse med den måde, som ministeren har taklet fremsættelsen af lovforslaget, fordi der har jo ikke været nogen dialog overhovedet med Folketinget eller med udvalget i forbindelse med fremsættelse af lovforslaget. Så derfor er det min vurdering, at der altså er en lidt irritation hos nogle medlemmer af udvalget i hvert fald, i forhold til, at man ikke har været inddraget i det her arbejde. Mm. Det kom meget, ikke pludseligt kan man så sige, at lovforslaget kom, fordi det har vi jo vidst, at der sad et udvalg og arbejdede i et par år i forhold til det her. Men så kom lovforslaget, og det kom med en meget skarp tidslinje. Så, ja, man må jo også sige, at et udvalg og politikere, de skal have mulighed for at sætte sig ind i det, og de skal have en eller anden mulighed for at blive hørt i forbindelse med så omfattende et lovforslag. Og der må man sige, at det er sandelig ikke hver dag, at der bliver fremsat en ny dyrevelfærdslov. Så det er vigtigt, jeg har tidligere har udtrykt, at det her det er dyrenes beskyttelsesbibel, og det er det, fordi den arbejder vi jo med og har gjort det over 100 år, så det er vigtigt for os, det her. Så det er en kernesag for os.
Jeg ved ikke, om jeg helt retfærdigt kan repræsentere Miljøministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet den her sag, men så vidt jeg har kunne læse mig til, så forsvarer de sig med et, at det er en forenkling af den allerede eksisterende lov. Mm. Der sker ikke de store ændringer, det er en videreførsel af de reguleringer, som der allerede var, og så er det så en masse bekendtgørelser og hvad det nu hedder, der er skrevet sammen i et nyt lovforslag. Og så siger de, og det siger landbruget også, vi har altid haft fortrinsret. Det har altid været sådan, at landbruget skulle høres først. Så der er ikke noget nyt i det, der står i paragraf 19 styk 2. Har du en kommentar til det?
Ja, altså for det første er det, den del af det, hvor det hedder, det er en forenkling, det er jo korrekt, og det var også derfor, den tidligere fødevareminister Esben Lunde Larsen, han i gang satte det her arbejde. Det var jo for, at man skulle have de her særlov, skulle omdannes til en rammelov, og så efterfulgt af en lang række bekendtgørelser. Men der er vi helt klart, og har også indgivet høringssvar, i forhold til, at der er nogle ting, der ændrer sig i den her lov, og det er så der, hvor vi opponerer. Blandt andet i forhold til paragraf 19 styk 2, hvor vi jo mener, at det er en udvidet ret, at man simpelthen udvider den ret, som landbruget har i forhold til at blive hørt. En ting, som vi ikke har talt så meget om, det var jo, at det var meget specifikt i den tidligere lov forbudt at drukne dyr, altså aflive dyr via drukning. Og den er simpelthen forsvundet ud af den nuværende lovforslag. Og det synes vi simpelthen er en, at det skal fremgå af en dyrevelfærdslov, at man ikke må aflive dyr ved drukning.
Altså, er det en praksis, der finder sted i landbruget?
Nej.
Mere for privatpersoner og deres...
Ja, altså jeg tror, at tidligere har man jo... Det har jo ikke noget med landbruget at gøre, men der har jo tidligere, hvis jeg kan sige gamle dage, bruge det udtryk, jo er en praksis i forhold til kattekilling og sådan noget, man aflivede det med drukning. Og det er jo den forfærdeligt at gøre det på sådan en måde, så det mener vi helt klart, at det skal ind i en lov også. Så der er andre sådan ting, hvor vi siger, at der har vi altså brug for at få det med ind i loven.
Jeg vil egentlig godt tænke mig at vide, Britta, altså, hvilken dialog finder der sted mellem dyrenes beskyttelse og, lad os sige, landbrug og fødevarer? Altså, er I i kontakt? Er der en hotline, I kan ringe til hinanden, hvis der er noget, hvor I er uenige, eller mødes I sådan, altså regelmæssigt? Eller hvordan fungerer egentlig dialogen mellem jer som dyrenes beskyttelsesvenner og så landbruget og som erhverv?
Det er meget forskelligt, kan man så sige. Forstået på den måde, at for eksempel landbrug, fødevare og kvæg, der har vi sådan en fast tradition, at vi mødes en gang om året og har en dialog om de udfordringer, der er i forhold til kvæg og mælkeproduktion for den sags skyld. Så der har vi sådan en fast rutine, som kører. Det har der også været forsøgt etableret i min tid i forhold til svin, eller landbrug, fødevare og svin. Og der har vi haft nogle regelmæssige møder også, og de er så glædet lidt ud i sandet og har dem ikke mere. Men vi mødes jo i forskellige fora, kan man så sige. Strategisk interessentudvalg under Fødevarestyrelsen mødes vi. Vi mødes jo i Dyreetisk Råd. Ja, i forskellige fora mødes vi jo, hvor vi jo repræsenterer hver vores side. Når du taler om hotline, så har vi ikke sådan en hotline i forhold til landbrug og fødevare, ud over på et enkelt område. Og det er, hvis vi ser, og det gør vi jo en gang imellem, de her meget grælde dyreværnssager i landbruget, Der prøver vi simpelthen at have en dialog med dem, hvis vi kommer ud i nogle store svineproduktioner, eller de ser noget, hvor der er brug for at tage fat i de her. Der prøver vi simpelthen at have en dialog omkring det, fordi det er klart, at det har de ikke en interesse i, og fordi ofte er det jo også en landmand, som på en eller anden måde er gået ned økonomisk eller mentalt. Så der i de der meget voldsomme sager prøver vi at have en dialog.
Hvor mange sådan nogle sager er der på et år?
Ja, heldigvis er der jo ikke så mange af de her sager. Jeg har ikke et tal på det, men det er ikke voldsomt mange af dem, vi ser.
Har I et tættere forhold til for eksempel Økologisk Landsforening? Altså, er der en dialog med dem, som er mere sådan konstruktiv end den, der er med Landbrug og Fødevarer?
Hvis vi lige nævner der, hvor vi faktisk har en meget tæt dialog og kontakt, jamen, så er det jo, og det tænker man jo, nogle malk glemmer man måske, de også er medlemmer hos Landbrug og Fødevarer, men vi har jo alle de producenter og de landmænd, som producerer under vores mærke Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Og der har vi jo en meget tæt kontakt, eller tættere kontakt til rigtig faktisk til de her landmænd, som producerer. Og de er ofte også økologer. Det behøver ikke at være det, men kan være økologer også. Og der har vi et meget, meget tæt samarbejde med det, der hedder Friland AS, som jo er et datterselskab til Danish Crown. Og det samarbejde er, hvis jeg kan sige det, sådan lidt historisk betinget, fordi at vi jo startede hele den her frilandsproduktion op for 26 år siden er det. Friland blev startet 27 år siden.
Du siger vi?
Ja.
Dyrenes Beskyttelse gik ind i den?
Ja.
Okay.
Ja, vi var simpelthen med til at starte hele Friland op. Også reddet dem, har jeg fået genfortalt, at de var ved at gå konkurs. I de tidlige år var det jo sådan, at folk stod og klappede sig på lårene af grin over, at de her grise de skulle lukkes ud på marken. Og mange også almindelige svineproducenter synes jo, det var den mest tåbelige idé, de jo længe har hørt. Så Friland havde en meget hård start, og der var også landmænd, som virkelig måtte kæmpe for det her, for at få det op at stå. Og der var vi ligesom fødselshjælper på det. Og derfor har vi altid sådan historisk haft et meget tæt samarbejde med Friland, og et samarbejde, som eksisterer i dag også. Og har et udviklingscenter sammen med Friland. Det er et kommanditselskab, hvor vi ejer halvdelen, og Friland ejer halvdelen, simpelthen i forhold til at fremme den frilandsproduktion, altså den produktion, hvor vi mener, at dyrene har det godt.
Og den halvdel, I ikke ejer, det formoder jeg, det er så producenterne?
Producenterne ejer Friland.
Ja.
Altså, de er jo andels...
Ja, præcis. Ligesom,
ja, så det er producenterne, der ejer Friland. Der er en bestyrelse, hvor vi har tre medlemmer, og Friland har tre medlemmer. Og det er meget der, hvor vi jo står på to ben, kan man så sige, hvor vi har det ben, som vi repræsenterer, dyrevelfærdsbenet, men også, at det skal kunne svare sig for landmanden at producere på den her måde. Mm. Og det er jo der, hvor vi siger, at det vil vi jo gerne aktivt være en del af, at investere i den her produktionsform. Men der, hvor vi jo også er aktive, og det er jo der, hvor Landbrug Fødevarer jo nogle gange synes, vi generer dem, det er jo der, hvor vi er ude og fortælle danskerne, forbrugerne, hvad er det for nogle produkter, vi mener, de skal trække ud af kølediskene. Og det er jo nogle gange, vi så gør det med nogle kampagner, de ikke bryder sig om. Som for eksempel burgris-kampagnen, hvor vi lidt fortæller, hvor dårligt synes vi egentlig, de her grise, de har det, eller svinene har det, inde i de her konventionelle systemer. Og det er der, hvor konflikterne opstår. Det er der, hvor vi lidt skarpt går ud og siger, at vi synes egentlig ikke, dyrene har det godt nok i de her systemer. Vi synes, at de skal have det bedre. Og så synes vi, at forbrugerne skal trække nogle gode produkter ud, gode dyrevelfærdsprodukter ud af kølediskene. Det er der, hvor også landmændene synes, at vi bliver skarpe i retorikken. Og det gør vi selvfølgelig også, men vi mener også, at det er nødvendigt, for at forbrugerne ligesom forstår, hvordan dyrene har det. Vi prøver jo at gå lidt op imod den her idylliske fortælling om dansk landbrug. Og det er klart, at så bliver vi en sten i skoen, når vi gør det. Men vi mener også, at det er vores arbejde at gøre det, og det er vores...
Det er, mandat,
det er vores, hele vores mandat, og det er vores medlemmer ønsker, vi skal gøre også. Og det er der selvfølgelig nogen, som forstår en landbrug fødevare, og nogen synes, det er som sagt den her sten i skoen, og vi er meget irriterende. Mm. Nogle gange, og det er jo der, når vi så står og snakker med den enkelte landmand, så siger han, jamen, ah, hvor I dog er hårde ved os. Hvor jeg tænker, og så prøver at forklare den enkelte landmand, jamen det er egentlig ikke ham, vi er hårde imod, eller det føles nok sådan for ham, men det er egentlig hele det her system, som vi nu har fået lavet, industrisystem, hvor vi har presset nogle dyr ind, og som jo slet ikke tilgodeser dyrenes naturlige behov. Og det er egentlig det, vi opponerer imod. Det er jo ikke den måde, han som landmand passer dyrene inden for det system. Han kan jo ikke lave systemet om. Den enkelte landmand kan ikke lave systemet om. Det kan vi kun, hvis vi får danskerne med til at synes, der er et behov for at lave det her system om. Og vi får danskerne til at trække nogle dyrevelfærdsmæssige gode varer ud af kølediskene. Fordi så kan vi se, at der sker en omlægning af landbruget til noget, som er mere dyrevelfærdsmæssigt godt. Det var en lang forklaring.
Ja, men det er også en vigtig forklaring, Britta. Og nu skal vi passe på, at vi ikke kommer ned af en sidegade. Ja. Og med fare for det skal jeg næsten lige, også for lytternes skyld, måske opsummere det der med det der mærke, der i sin tid kom på. Er det kun kødvarer, så vidt jeg husker? Eller hvad? Er der også mælkeprodukter og mejeriprodukter?
Altså vores mærke, dyrens beskyttelsesmærke, det startede på svin. Og så har vi jo udvidet det til også at indbefatte æg og mælk og bison for den sags skyld, og kyllinger selvfølgelig.
Og det er den med de fire hjerter?
Nej, det er det nemlig
ikke. Det er den anden. Det er ministeriets mærkat?
Nej, det er faktisk korps, når du siger fire hjerter. Så er det korps.
Så er der tre mærker i spil, eller hvad?
Ja, du kan sige, at der er fire mærker. Fordi for det første har du jo økologi, så har du, som jo også er dyrevelfærd, så har du dyrenes beskyttelsesmærke, så har du korpsmærke, og så har du ministerens mærke. Så der er egentlig fire dyrevelfærdsmærker i spil lige nu.
Og hvordan ser jeres ud?
Vores er vores navnetræk, altså dyrenes beskyttelse, så står der anbefalet af ovenover, og så har vi vores emblem fra 1875 ved siden af.
Og hvilke landmænd altså kommer i betragtning? Skal man ansøge om det, eller har I sådan et team, der tager ud og undersøger forholdene på gården?
Vi har, for det første laver vi det, der hedder mærkekrav. Altså der er nogle krav, man skal leve op til, som jeg selvfølgelig er krav i forhold til, hvordan dyrene skal behandles. Og så kan de ligge på vores hjemmeside, og så kan man gå ind og så sige, jamen jeg vil gerne anbefale sig dyrenes beskyttelse. Og så kan man bestille en kontrol ud hos os, eller hos os, og så kommer en af vores kontrollere ud og ser, om man lever op til det. Og gør man det, så kan man bruge mærket.
Har I nogen aftaler med kæder eller med producenter? Eller?
Jeg har jo masser af aftaler, forstået på den måde, at for et par år siden indgik en samarbejdsaftale med Dansk Supermarked, hvor de satte en høj ambition for, hvor mange af de her gode dyrevelfærdsvarer, de ville sælge. De skulle sælge for 500 millioner i 2020, satte de deres ambitionsniveau. Og sådan nogle, og Lykkes Mose Meier har vi en samarbejdsaftale med. Så de her aftaler bruger vi jo også til at trække en udvikling i dansk landbrug over imod, at forbrugerne skal være opmærksom på at trække de her dyrevelfærdsmæssige gode varer ud af kølediskene. Supermarkedskæderne sætter det på dagsordenen, og så vil der jo, når der er et højere efterspørgsel, så vil det også ske en forandring ud i produktionen. Så det er egentlig sådan flere forskellige elementer, kan man så sige, vi bruger i forhold til at få omstillet produktionen.
Altså, så hvis den enkelte forbruger gerne vil have den højst tænkelige dyrevelfærd i produktionen, så skal man lede efter et lille mærke på det mad, man køber, hvor der står DB?
Ja, man kan lede efter flere ting. Man anbefaler dyrenes beskyttelse. Økologi anbefaler vi generelt også, fordi der er fin dyrevelfærd i det. Og Coops mærke kan man jo også kigge efter, som er 3 eller 4 hjertet. Jeg er faktisk lige i tvivl om det er hjerte eller kløver. Ja, jeg tror det er kløverne. Og så selvfølgelig ministerens 3-stjernet. Vi anbefaler altid, at man går efter det, der er det højeste niveau. Hvis vi kommer ind på i forhold til alt det her med mærker, så har vi jo været ret kede af, at man har lavet ministerens mærke. Og det har vi, fordi der er noget, der er 1-hjertet og 2-hjertet. Og især det der ethjertet har vi syntes var simpelthen på for lavt et niveau til at man ligesom kunne stemple med noget der hedder dyrevelfærd. Altså vi synes det er en vildledning af forbrugerne for at sige det som det er.
Jeg kan godt huske den debat. Her til sidst, Britta, jeg har ofte selv reflekteret over det med dyrevelfærd i landbruget, og når næsten altid frem til det samme, sådan, altså når jeg skal tage stilling til det dilemma, at hvor skal man egentlig trække grænsen? Altså fordi vi har måske de sidste 10.000 år haft husdyr, og vi har jo ikke behandlet dem, som vi behandler vores egne børn eller vores kæledyr. Det er jo produktionsdyr, der på en eller anden måde skal tjene menneskene. Altså, kan du også selv blive i tvivl? Eller, altså, hvordan tager man egentlig, hvor sætter man de der grænser? De er vel i dybest set en lille smule tilfældige, hvornår dyrene har det godt nok. Altså, en økologisk gris blev også slagtet. Eller, altså, forstår du mit spørgsmål?
Ja, det forstår jeg. Men jeg bliver ikke så meget i tvivl, fordi at alt det, vi gør og alt det, vi siger, det er fagligt funderet. Vi har jo PhD'er i svin og kvæg og kyllinger og så videre ansat. Og der ligger jo faglige belæg for, når vi er ude og sige, at for eksempel kan man så sige, eller nej, jeg kan måske mere sige vores mærkeordning, hvis vi bruger den som eksempel. Så alt det, der står i vores mærkeordning, det er jo baseret på nogle forskningsrapporter og alt muligt baggrundsmateriale, som munder ud i, at hvis vi synes, at dyrene skal have nogle ordentlige forhold, så er det de her krav, der gør sig gældende. Og der ligger vi jo på noget, som altid er en frilandsproduktion, altså det der med, at dyrene kommer ud, og noget, som giver dem en mulighed for at udleve deres naturlige adfærd. Så jeg bliver personligt aldrig i tvivl om, at det vi gør, at det er det fuldkommende rigtige.
Undskyld, jeg afbryder, ja. Men kan man ikke altid sætte barn højere?
Jo, det kan du. Du kan altid sætte barn højere. Og det er jo noget af det, hvis vi kan sige, hvad bliver dyrenes beskyttelse udfordret af? Jamen, vi bliver udfordret af, at veganere, vi har jo en trend nu, og vi får en trend i forhold til at spise mindre kød. Og vi har da veganere, som siger, jamen kære dyrenes beskyttelse, hvad i verden har I gang i? Hvordan kan I anbefale, at I sætter jeres mærke på kød? Altså, hvad tænker I på? Så det bliver da et dilemma også i fremtiden i forhold til at spise kød. Men jeg er ikke så meget i tvivl om, at det vi gør, det er rigtigt. Fordi at vi siger, at når man skal spise kød, jamen så skal man spise kød fra noget, som er dyrevelfærdsmæssigt i orden. Og det er det, hvis vi har noget, en produktion, som giver dyrene nogle ordentlige forhold.
Ja, det stiller jo så store dele af landbruget i et lidt dårligt lys, kan man sige, eftersom at mange, at især svineproduktionen måske har svært ved økonomisk at få det til at hænge sammen, eller ja, pladsmæssigt til at hænge sammen, hvis man skulle efterfølge jeres mærkningsordningskrav, ikke?
Jo, det er slet ikke en ambition, eller det er slet ikke realistisk, at alle konventionelle svineproducenter, de skal ligge om. Det kan slet ikke lade sig gøre. Men vi synes jo også, at udviklingen går jo imod, at Danmarks befolkning med, for det første er der hele klimadiskussionen omkring at spise mindre kød. Så det er jo noget, vi kommer til at se i fremtiden. Vi ser det som en af de store trends. Det er jo, at vi kommer til at spise mindre kød. Og vi ser selvfølgelig også, at dyrevelfærd flytter højere og højere op på dagsordenen i forbrugerne. Og der tror jeg bare, at landbruget jo også skal se de her ting i øjnene, og det gør de selvfølgelig også, fordi det vi jo ser også Landbrug Fødevare gøre, det er jo, at de faktisk omfavner økologien mere nu i de senere år, end de faktisk har gjort tidligere. Fordi det er jo også en del af Landbrug Fødevare. Det er, økologi er jo også en del af Landbrug Fødevare. Vi ser også dagsordenen flytte ind jo hos en venstre minister, som jo også siger, at det er en af de udviklingsveje, vi skal gå. Så vi ser egentlig økologien som en af de ting, som kan sikre dansk landbrug. Men det er ikke, som jeg siger, realistisk, at vi lægger hele den konventionelle svineproduktion om til økologi.
Nej, og hvis man skal være sådan lidt realistisk, skråstreg skeptisk, så kan man vel også sige, at i hvert fald i den sidste regeringsperiode, har man haft en udtalt målsætning om, at der skulle flere svin ind i de danske stalle. Ikke? Altså Fødevare- og Landbrugspakken havde som begrundelse, at der skulle 1 million flere svin ind i de danske stalle. Altså, så der er jo også en modsatrettet trend, Det er rigtigt nok, at der er talt meget om økologi, men praktisk og realistisk lovgivning, så går det faktisk i retning af at understøtte den industrielle produktion. For lige at afrunde vores interview, Britta, altså dels det med den her annoncekampagne, har jeg forstået din fremlægning rigtigt, at det ser ud til at lykkes for jer og for dem, der mener, at det var en dårlig forberedt lov, eller den skød lidt ved siden af målet, og at der faktisk kommer til at være en lidt mere grundig behandling af loven?
Der er to scenarier. Det ene scenarie, det er de ændringsforslag, som er blevet fremsat, at de bliver vedtaget, fordi der er efter vores bedste overbevisning et flertal for dem, hvilket betyder, at dyrevands- og dyrevelfærdsorganisationer bliver sidestillet med landbruget, og at formålsparagrafen bliver væsentligt bedre. Det er det ene scenarie. Det andet scenarie, det er, at der bliver udskrevet valg, og at det derfor ikke når at blive tredjebehandlet, og så vil det være op til en ny regering at få en grundigere behandling af det.
Afslutningsvis skylder jeg at sige, at Dyrenes Beskyttelse ikke er medlem af dyreværnsorganisationernes samarbejdsorganisation DOSO, og at Britta Riis fortalte, at der havde været flere uoverensstemmelser mellem de to parter, blandt andet i forbindelse med den mærkningsordning, I hørte om i interviewet. Hvis I ønsker at sætte jer lidt grundigere ind i emnet, så linker vi på radioens hjemmeside til ministeriets respons på de indkomne høringssvar. Her kan man læse de holdninger og forbehold, folk der er inde i dyrevelfærdssagen har udtrykt over for det nye lovforslag. Ganske vist i en tekst, der, det skal man lige være opmærksom på, er sammenfattet af ministeriets embedsmænd. Vi linker også til landbrugets synspunkter samt en ny opgørelse, der viser, at skiftende regeringer over de sidste 10 år konsekvent har skåret i støtten til udviklingen af økologisk landbrug.
I hørte Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse, og I hørte også lidt af trafikken på Buddingevej. Rasmus Blædel Larsen havde tilrettelagt.